Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Evroskepticizem na pohodu. Volitve v Evropski parlament so bile že izvedene v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, ravno kar pa potekajo na Irskem in Češkem. Večina držav bo volitve izpeljala v soboto in nedeljo, prvi delni rezultati bodo znani v nedeljskih večernih urah. Kljub zahtevi Evropske unije, da naj mediji ne objavljajo rezultatov sporednih volitev, so pravilo veselo prikršili nizozemski mediji. Ne tako presenetljivi rezultati so na čelu strank obdržali vladajoče krščanske demokrate. Drugo mesto pred liberalnimi in zelenimi strankami pa je zasedla stranka za svobodo pod vodstvom Gerta Wildersa, ki je dosegla 15% oziroma 4 sedeže v Evropskem parlamentu. Stranka, katere vodilo je proti islamizaciji Nizozemske, je znana in ostra evroskeptična stranka. Zbirali smo odzive in mnenja o vzpenjanju tako evroskeptične kot skrajne politike izključevanja. Najprej smo poklicali nosilca liste SNS Sergeja Časa in ga povprašali, kaj si misli o visokem odstotku prejetih glasov stranke Gerta Wildersa.
No, pogledajte, se to je bilo več ali manj, je bilo za pričakovati. Če smo samo gledali malo po spletnih forumih, kaj se je dogajalo v zadnjih nekaj tednih, se morate zavedati, da je bila recimo spletna stran stranke Libertas med najbolj obiskanimi, celo mogoče najbolj obiskana izmed vseh skupin oziroma vseh strank, ki sodelujejo na evropskih volitvah. Dejstvo, da je to se skupi tudi posledica nekako delovanja v prejšnjem mandatu že obstoječih skupin v političnih skupin v Evropskem parlamentu, kjer je šlo dejansko tudi za določene finančne transakcije, za kršenje etičnih in moralnih pravic, tako da dejansko so te večje skupine nekako označene kot skupine oziroma društvo ljubiteljev denarja. Prav tako je, gledajte, tudi kar se tiče enakopravnosti odločanja v Evropskem parlamentu, kar se tiče samega porazdeljevanja proračunskih sredstev in pa položaja posameznih članic v Evropski uniji. Vse to skupaj je pripeljalo dejansko do tega rezultata in to sem jaz tudi že sam vse skozi vso volilno kampanjo napovedoval in dejansko sem tudi napovedoval, da bo večja prisotnost evroskeptičnih strank v Evropskem parlamentu v naslednjem mandatu. Torej je več ali manj že jasno, da dejansko vse te napovede, ki so objavljene tudi v današnjih dnevnih časnikih strani angleških političnih analitikov, dejansko ne držijo.
Kakšne usporednice lahko potegnemo med vašo stranko, Slovensko nacionalno stranko ter stranko Gerta Wildersa?
Poglejte, mi v Slovenski nacionalni stranki nimamo nikakršnega namena Evropske unije kot takšne, kot fakta rušiti, ampak si želimo predvsem sodelovati v Evropskem parlamentu kot zagovornik nacionalnih interesov Slovenije.
Kulturnega antropologa in profesorja Rajka Muršiča smo povprašali, ali lahko v času gospodarske krize govorimo o prehodu glasov iz liberalnega v populističen tabor.
V bistvu gre za pojav te splošne odtojenosti, bi rekel čisto na prvo žoga. Čeprav zelo veliko vprašanje, gredo glasovi iz liberalnega tabora proti populizmu, se pač volivci liberalnih taborov, bolj množini recimo, rečeno enostavno ne odzivajo na te konkretne volitve v Evropski parlament, ki so še vedno kar precej drugorazredne v primerjavi z volitvami v nacionalne parlamente. Je pa problem precej globlje. Problem je v tem, da nobena od političnih, recimo da temu večjih struktur, konec koncev vendarle Evropski parlament združuje tako imenovane internacionale sodobnega časa, ne ponuja ničesar, kar bi bilo dovolj zrelo za soočenje s krizo, v kateri smo. In kakršnakoli rešitev, ki se sliši dobro v prvem trenutku, seveda gre na roko prav populistom, da ne govorimo o ekstremistih, ki tako ali tako že dolgo časa čakajo na svojo priložnost.
Ali lahko naši domači politiki, pa verjetno tudi vsaka politika v drugi državi, učitamo, da jim ne uspe predstaviti vloge evropskih inštitucij, naprimer Lizbonske pogodbe, ki je na jeskem neslavno propadla, in pa tudi samega parlamenta?
Ja, prav gotovo, ne? Ker konec koncev nihče ne ve točno, kakšno vlogo, kakšno moč, kakšen pomen imajo evropske inštitucije. Malo preprostih ljudi pravzaprav sploh ločuje med Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo, še manj pa ločuje pristojnosti, recimo, da temu, da nacionalnih držav in pa neke nadnacionalne tvorbe, ki pravzaprav formalno gledano, pravzaprav skoraj da razen v konsenzu, ampak čisto striktno pravno praktično ne obstaja to, kar se imenuje Evropska unija. Ne? Tako da niti Lizbonska pogodba, niti kakšna druga bolj, recimo temu, formalna oblika konstitucije neke nove nadnacionalne državne tvorbe še ni na vidiku, vsaj ne na tak način, da bi dejansko vplivala na vsakdanje življenje posameznikov v njihovem dejanskem okolju. Vse tisto, kar je pa zunaj, recimo v teh tako imenovanih mega razmerah celotne Evropske unije, ne, ki je postala ogromna. Je pa tako daleč, da enostavno se razblini. V bistvu, mogoče glavni problem zdaj niti ni v tem, kako se ljudje odzivajo na krizo. Večji problem je v tem, kako se evropska birokracija pravzaprav spopada z recimo temu vsakdani resničnosti.
Podobno vprašanje o prehodu glasov iz liberalnega tabora v populistični ekstremizem smo postavili psihologu in politiku stranke LDS Slavku Ziharlu.
Ja, zdaj jaz to težko sodim, ne, kaj se dogaja na Nizozemske oziroma kaj se bo zgodilo še naprej, če predvidevate tako. Ne. Dejstvo je jasno, da je Evropska unija pravzaprav zarasla na čisto liberalnih ideoloških podstatih. Ne. Mogoče gre pa samo za en bolj upad zanimanja te proevropske strani prebivalstva, ne vem, ne? Ker malo čudno je, da pravzaprav euroskepticizem prevladuje, pa hkrati tudi na volitvah prevladuje, ne? Torej, da se kaže pri tem, da vendarle jih zanima sodelovanje v Evropskem parlamentu. To meni ni čisto jasno, ne? Težko bi to razložil. Ne?
No, potem v bistvu določena verzija euroskepticizma bila pa verjetno tudi volilna abstinenca. Napovedi za Slovenijo niso ravno visoke.
Ja, no to se mi zdi pa bolj logična razlaga, ne? Da bi abstinenca bi pa kazala na to nezanimanje za evropske inštitucije oziroma za našo participacijo v Evropskem parlamentu. Ne? To je pa popolnoma jasno. Ne? In v tem lahko pričakujemo in napovedi so take, ne? Da ljudje še ne vidijo, vsaj kar govorim pri nas, ne vidijo pravega pomena v našem sodelovanju v Evropskem parlamentu, zaradi tega, ker pač ne poznajo ali jih pa preprosto ne zanima, kaj se, od česa vse je odvisno, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu ali pa celo v Evropski komisiji. Ne? To je nekako skladno s tistim, kar se dosti kad sliše, ne? Kaj nas to briga. Mi smo zdaj pravzaprav Beograd zamenjali za Bruselj in smo čist na istem. Vemo pa, kakšen je bil naš odnos do Beograda ali pa teh naših državnih jugoslovanskih volitev. Mislim, da to žal kaže res na eno dost, pa ne toliko na euroskepticizem, kot na eno splošno politično apatijo.
Lahko rečemo, da je kriva predvsem, da so krive slovenske institucije ter pa slovenske politične stranke, ki so nesposobne predstaviti teme, ki jih Evropska unija oziroma Evropski parlament obdeluje.
Ja, to bi veljalo, če bi me to spraševali pred enim mesecem, bi rekel, ja, seveda, ljudje v glavnem nič ne vedo o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji oziroma in teh inštitucijah Evropske unije. Ampak zdaj tisti, ki je hotel prisluhniti, ne, so vse stranke, vključno z našo, pa vendarle toliko obveščale in ozaveščale ljudi, kakšen je pomen sploh Evropskega parlamenta in vseh drugih institucij, kjer mi sodelujemo z konkretno našo državo. Tisti, ki je želel kaj slišati, je lahko slišal. Ne? Načeloma se pa itak dovolitev jasno nič kaj dosti ne govori. Ne? Sam moram reči, veste, zdaj, da vam čisto epizodično rečem, da sem pred kratkim nekega človeka, ki je študent, ne, po poklicu, torej na poti v svoj intelektualni poklic, na vprašanje, če pozna kakšnega poslanca, rekel, ja, poznam Boruta Pahorja. Ne, kar pomeni, da jih tudi notranja politika čist nič ne zanima, ne, posebej mogoče mlade, ne, ko že govorimo z radijom študentom. Ne. Pa ne, da bi zdaj to kaj posebej kritizirali. Ne. Seveda mislim, da je krivda na tem, te pa se strinjam, ne, krivda na tem, da ljudi ne zanima politika, pa da mladih sploh ne pritegne ravno strani politike. Ne. Očitno politika ni dovolj zanimiva oziroma ne zna dovolj animirati ljudi za tiste probleme, ki jih politika tudi rešuje. Ne.
Da z Evropsko unijo ne štima vse, je dokazala tudi včerajšnja druga okrogla miza Radio Študent, kjer so sogovorniki obdelali marsikatero temo, ki Evropskemu parlamentu ni v čast. V osnovi ne tako sporno lobiranje se je skozi pogovor izkazalo za dobro plačano delo, ki bi ga po mnenju vodje krščanskih socialistov Andreja Magajne bilo potrebno ukiniti. Prisluhnimo njegovim besedam in komentarju kandidata LDS Jelka Kacina.
Veste, na žalost je tudi res, da lobisti, če so uspešni, so plačeni veliko bolj kot kar evropski poslanci.
No, lejte, to je še en dodatni razlog, da bi jaz osebno ta poklic bi ga ukinil.
Je, takega, tako kot s prostitucijo, tako, prepoveš, ne, pa jo ni več. Ne?
Vse v redu, se pravi, treba je, ne, to je druga stvar.
Filozofa in kandidata za evropske volitve na listi socialnih demokratov Leva Krefta smo povprašali, zakaj prihaja do vzpona evroskepticizma.
No, jaz bi rekel, da je tu vendarle glavni razlog v ekonomski krizi, v krizi neoliberalizma, ki so ga te stranke, pa tudi konzervativne, recimo in zmerne konzervativne stranke, imele za svojo temeljno ideologijo zadnjih kar 20-30 let. V tem bi videl glavni razlog. Drugi razlog je pa v sami krizi Evropske unije, ki je hkrati politična, ekonomsko sem že omenil, seveda tudi kriza širitve. In populizem danes v Evropi pridobiva tako na ekonomski krizi, kot sem že rekel, in pa seveda tudi na tem, da se Evropska unija ne more odločiti, kakšna bo njena nadaljna politična usoda in status, mislim se to glede ustavnih sprememb in tako naprej, in da seveda tudi ne ve pravzaprav, kaj bi počela s svojim projektom širitve oziroma so tu zelo deljena mnenja. Na tej neodločnosti Evropskega centra liberalnega pridobiva populizem.
Tudi slovenski politiki nekako ni uspelo predstaviti vloge Evropskega parlamenta. Na vse zadnje se zdi, da vsaj v medijih nastopajo vse stranke po principu mi proti Evropski uniji, mi se bomo borili za Evropsko, za Slovenijo, za sredstva. Zakaj ta dualnost?
Ta dualnost je na nek način rezultat tega, kako je parlament umeščen v Evropsko unijo, ker ni pravi zakonodajni organ, je samo pogojno, z deljeno suverenostjo bi lahko rekel, ker ima vendarle glavno moč v Evropski uniji pravzaprav svet zastopnikov nacionalnih vlad in je vloga parlamenta zelo pogosto, ravno predvsem v tem, da poslanke in poslanci lobirajo za določene potrebe. Moram pa reči, da v realnosti ob vseh teh nacionalnih obljubah Sloveniji lobirajo pravzaprav vendarle predvsem v okviru svojih strank. Se pravi, parlament do neke mere je zakonodajno telo v funkciji, pa samo do neke mere, poslanci pa poleg tega opravljajo zelo veliko lobističnega dela za svoje ideje, za strankarske programe in seveda tudi za svoje države.
Zanima me, glede na te fobije proti širitvi in pa fobije pred migranti, a ne gre tukaj za nek podzavestni rasizem Evropejcev?
Ja, to je del tega, da se Evropska unija ne more odločiti, kaj bi bila. A bi bila ideja povezana s človekovimi pravicami, odprtostjo, demokracijo in tako dalje, ali bi bila zakoličen teritorij, ki se zapre vase kot v trdnavo in skrbi pravzaprav predvsem za svojo varnost in udobje. Kadar prevlada to drugo in v krizi še bolj prevlada to drugo, seveda Evropa postaja trdnjava in s tem pravzaprav se v njej izoblikuje predvsem ideja, kako postati ena svetovnih velesil in na lastnem teritoriju neke vrste imperij. Tu zamisli o širitvi pravzaprav odpadajo iz najrazličnejših razlogov, ampak glavni razlog je ta, da je Evropa pravzaprav v tej poziciji obrambe lastne stabilnosti, varnosti in udobja samozadostna in ne potrebuje širitve.
Da evroskepticizem ni absolutno kategorija zla, je potrdil Rajko Muršič.
Ne. Skepticizem je v delovanju Evrope pravzaprav čisto na mestu. Ne. Sej slabše od recimo temo dokaj, ne bom rekel mehke, ampak komaj da opazne strukture evropskih institucij, bi bila pa centralizirana oblast. Ne. In te si pa verjetno vsi liberalci manj želijo kot pa ene zveze, ki vendarle temelji na konsenzu in na določenih demokratskih vrednotah.
Za konec pa je Sergej Čas še napovedal volilni izid svoje stranke na nedeljskih volitvah.
Poglejte, mi pričakujemo, dejansko najmanj pričakujemo en mandat in smo prepričani v to, kajti jutrišnje volitve oziroma nedeljske volitve bojo to jasno pokazale, ljudje imajo dejansko teh obstoječih struktur v Evropskem parlamentu, naj se gre za socialno sfero ali recimo ljudsko stranko ali liberalce, dovolj, zato se odločajo za neodvisne kandidate. Mi smo sami napovedali, da bomo sodelovali v skupini Independent Democracy, se pravi neodvisni demokracija, ki je že zdaj imela v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta 22 poslancev. V okviru te skupine smo tudi že nekako navezali kontakte, zagotovili so nam tudi mandat v odboru za zunanje zadeve in pa v odboru za regionalni razvoj, kaj je za naše posebej bistvenega pomena, sa menimo, da kot dejansko, eventualno potencijalna neto prejemnica Slovenija dejansko ne izčrpa tistega denarja, ki ga bi lahko, vsekakor pa ne smemo pustiti na stran tistih 105 milijonov evrov, ki nam letno pripadajo.
Neizvolitev bi bil neuspeh.
Ne, nikakor ne bo. Neizvolitev ne bo neuspeh, zaradi tega, ker smo v sklopu volilne kampanje opozorili na nekaj zelo pomembnih tem. Žal je sama volilna kampanja v Sloveniji bila v glavnem osredotočena na probleme, ki se tičejo nacionalnega nivoja. Zelo malo se je govorilo resnično o evropskih tematikah, o samem ustroju Evropske unije, o samem delovanju Evropske unije in o sistemu odločanja in tudi položaju posameznih članic. Kajti, kolikor gre v Evropski uniji za diktaturo 5, 6, najmočnejših članic, potem zadeva postane brezpredmetna, vse skupaj pade samo na nivo nekega gospodarskega sodelovanja, saj se moramo zavedati, da nam trenutno kar v 4 zelo velikih, pomembnih članicah stoji sama Lizbonska pogodba kot akt, ki pa je nujno potreben za delovanje Evropske unije v tej obliki, se pravi 27 članic, kajti vsa zakonodaja, ki je bila sedaj sprejeta, je bila sprejeta za nivo 15 članic.
Ali lahko
če pa želimo govoriti o širitvi, pa je pa potrebno še malo kaj drugega.
Kultiviral se je Igor.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.